Selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Profesor Greg Barton, pakar antiterorisme dari Universitas Deakin. Selamat siang, Profesor Greg Barton.
Selamat siang, Bu Sri.
Selamat jumpa kembali, Bapak. Dan kali ini kita masih membicarakan tentang masalah terorisme. Namun kali ini saya ingin mengkaitkannya dengan pemilu itu, Bapak. Karena dengan adanya kampanye pemilu ini, itu dari pihak koalisi sudah mengatakan bahwa akan memberikan hukuman yang lebih keras lagi, Bapak.
Ya, memang statement dari Attorney General George Brandis yang menjelaskan berkaitan dengan kasus salah seorang, Ben Brika, itu salah seorang pemimpin kelompok terorisme yang ditangkap 10 tahun yang lalu di Melbourne dan ada juga sel di Sydney. Ben Brika masih di penjara di negara bagian Victoria, tapi tahun depan sudah ada kesempatan untuk meminta parole. Ya, tidak terlalu mungkin akan dikasih parole, tapi ini munculkan pertanyaan tentang ya, apa masuk akal Ben Brika diperbiarkan untuk keluar kalau dia tetap sangat radikal dan tetap ada pengaruh pada kalangan muda yang datang ke penjaranya, dan ada kemungkinan bisa diterapkan control order atau dia yang lain supaya pengaruh dari Ben Brika itu bisa terbatas.
Bapak, ini menurut pakar hukum Rob Sterry, itu dia mengatakan ini seolah-olah seperti ceritanya George Orwell itu 1984 atau 1984 itu, yaitu bahwa itu kan merupakan tindakan preemptif kan, jadi kan belum terjadi, jadi kita memperkirakan oh kemungkinan akan terjadi. Nah, ini masuk akal atau tidak itu, Prof?
Sebagai kritik memang masuk akal. Memang kalau Rob Sterry itu, Rob Sterry merupakan seorang apa namanya barista yang menangani kasus ini, dan perspektif Rob Sterry itu memang sangat masuk akal bahwa tindakan kriminal yang cuma merupakan pemikiran seharusnya tidak diperbolehkan dianggap tindakan kriminal, kan ini bukan thought crime. Tapi saya kira ada jalan tengah, ada jalan keluar dari kesulitan ini, bahwa dengan control order, dengan penerapan control order, supaya misalnya kalau kasus Ben Brika itu, dia tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi kelangan muda. Bagi saya ini memang masuk akal. Dan menurut George Brandis, penjelasan dari George Brandis, Attorney General Australia itu, sudah ada precedent dengan kasus apa namanya
di negara lain, Prof?
Di negara lain ada juga, tapi di Australia kalau ada kasus berkaitan dengan pedofilia tentang seorang yang apa namanya orang pedofile yang terdakwa dan masuk ke penjara, kalau sudah keluar dari penjara bisa ada batas tertentu yang diterapkan control order pada pergaulan, dan sangat masuk akal kalau orang masih ada keinginan untuk mendekati anak kecil misalnya, dan kalau memang ada bahaya, walaupun kita harus menghargai hak pribadi, tapi juga harus menghargai
kepentingan
ya masyarakat yang lebih luas. Ya.
Prof, kalau kita bandingkan itu, ini masalah terorisme itu kadang-kadang diangkat, kadang-kadang tidak. Nah, ini muncul kembali itu kan karena kejadian di Orlando itu kan, Prof? Itu masalahnya.
Ya, memang kalau masalah pemilu di Australia pada saat ini, biasanya kalau kebijakan mengenai terorisme ini merupakan kebijaksanaan yang didukung oleh kedua partai, kedua pihak. Ini merupakan isu yang bipartisan. Lain hal kalau di Amerika pada saat ini ada Donald Trump sebagai salah satu calon atau hampir dipastikan sebagai calon partai Republican, dan Hillary Clinton sebentar lagi akan dipastikan sebagai calon partai Democrat, dan perspektif kedua calon itu sangat berbeda. Kalau di Australia memang perspektif Bill Shorten sebagai pemimpin Partai Buruh dan perspektif Perdana Menteri Malcolm Turnbull sebenarnya tidak ada banyak perbedaannya.
Nah, saya masih berbicara dengan Profesor Greg Barton, yaitu pakar antiterorisme dari Universitas Deakin yang membahas tentang terorisme dan pemilu itu. Nah, Prof, kalau kita lihat tren dari negara-negara lain, apa yang terjadi itu, memang ini kita juga pernah membicarakan, Profesor pernah menjelaskan, yaitu tindakan pribadi dari orang-orang, artinya itu yang walaupun mengatakan bahwa mereka mempunyai atau menyatakan aliansinya terhadap IS atau terhadap kelompok yang lainnya, tapi mereka melakukannya secara orang perorangan, kan itu Prof?
Ya, memang ini merupakan tren baru. Kalau IS itu, IS boleh dikatakan memakai pendekatan crowdsourcing, memancing supaya ada respons dari siapapun. Dan sudah ada penjelasan dari Islamic State itu bahwa kalau siapapun mau menjalankan tindakan atas namanya, orang itu akan diakui. Walaupun sudah bunuh, sudah mati, tapi dalam pemikiran mereka sudah menjadi seorang martyr. Jadi ini merupakan ancaman yang luar biasa karena ada daya tarik yang luar biasa. Ada banyak orang yang, termasuk juga orang yang dari segi kesehatan mentalnya, mungkin ada yang punya keadaan yang tidak sehat, jadi tertarik untuk mengambil ikhtiar. Ini sama dengan kasus Man Harun Monas di Lind Cafe. Man Harun Monas memang seorang yang sangat narsisistis, tetapi faktor penawaan dari Islamic State bahwa dia akan diakui kelihatan merupakan salah satu unsur dari motivasi yang sangat penting.
Ya, Prof, kalau kita lihat umur dari para pelaku itu kan di bawah 30 tahun kan itu. Seperti contohnya saja itu Martin, itu misalnya Omar Martin, itu kan 27 atau 29 tuh, saya lupa.
Betul, 29.
Nah, itu kan semakin muda-muda, apalagi kalau di Australia itu. Nah, ini mengingatkan saya, Prof. Sayang saya tidak bawa catatan, ya, tapi saya ingat itu beberapa waktu yang lalu itu dilaporkan, kalau tidak salah, di The Age atau di TV, saya kurang pasti, Prof. Namun itu mengatakan bahwa ada di beberapa sekolah yang anak-anak kecil itu bermain-main itu pada waktu makan siang di pelataran gitu, pelataran halaman sekolah, itu main-main melakukan seperti tindakan kelompok IS yang memancung atau memenggal kepala korbannya dan sebagainya itu. Nah, ini kan merupakan suatu gejala yang seharusnya harus ditindaklanjuti, kan Prof?
Memang ini merupakan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Para lone wolf itu, kalau Omar Martin, ya memang sudah biasa bahwa ada yang di bawah usia 30 tahun. Tapi kalau Fahad Jabbar yang membunuh Curtis Cheng di Sydney pada tanggal 2 Oktober tahun yang lalu, Fahad Jabbar itu umurnya hanya 15 tahun.
Yeah.
Dan sekarang sudah ada indikasi bahwa di sekolah dasar pun ada anak-anak, ya, bermain saja, tapi cara permainan itu, ada yang dalam permainan
memenggal kepala.
Dan membunuh orang lain dalam cara yang sangat grafik, pakai pisau dan segalanya. Nah, ini kelihatan ada hubungan dengan jaringan keluarga. Ada di beberapa sekolah, ada anggota keluarga yang pernah pergi ke, ya, katakan hijrah ke Suriah, bergabung dengan Islamic State itu. Dan kelihatan karena pengaruh dalam kelangan keluarga, sudah masuk ke sekolahnya, ke sekolah dasarnya. Jadi bagaimana respons dari pihak pemerintah dan pihak para guru? Sedikitnya, kalau sudah ada isu yang begitu yang muncul, harus
segera bertindak.
Ya, memang sekarang harus ada respons yang masuk akal, yang tidak keterlaluan, karena memang ini cuma anak kecil yang bermain, tetapi harus ada penjelasan tentang apa yang merupakan tindakan yang masuk akal dan apa yang tidak bisa diterima. Dan harus ada, ya, mungkin di sekolah dasar pun dalam kasus yang begitu harus ada penjelasan di kelas sekolah tentang isu-isu internasional. Kalau memang sudah muncul, mau tidak mau harus ditangani.
Profesor, sebetulnya banyak lagi yang dapat Profesor jelaskan, namun karena keterbatasan waktu, jadi terima kasih atas penjelasannya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Prof. Selamat siang.
Terima kasih. Selamat siang.